Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Di episode kali ini, saya ingin secara khusus membahas tentang peringatan ulang tahun ke-200 The Guardian, ya. Media Inggris favorit saya, yang paling sering saya baca, saya kira, dan jadi rujukan utama ketika membaca apa isu-isu politik internasional kayak gitu. Menurut saya menarik untuk mendiskusikan, untuk membahas peringatan 200 tahun The Guardian, ya. Sudah lama juga, ya, dua abad begitu. Dan sejauh yang saya lihat, The Guardian ini juga sering digunakan sebagai rujukan di media-media Indonesia. Kalau tidak salah juga ada beberapa media di Indonesia yang saya kira pernah berkolaborasi, bikin liputan jurnalistik begitu bareng The Guardian. Karena itu saya ingin coba membahas secara singkat begitu The Guardian di peringatan ulang tahunnya yang ke-200, ya, yang jatuh pada sebenarnya sudah bulan Mei yang lalu, ya, tepatnya 5 Mei 2021. Nah, tapi sebelum saya membahas, sebenarnya saya ingin cerita kalau dari dulu pengen punya apa, ya, punya cita-cita untuk menulis buku tentang The Guardian. Sebenarnya bukan buku yang serius atau gimana, ya, tapi lebih ke sebenarnya diilhami oleh satu buku tentang New York Times yang ditulis oleh Mas Ignatius Haryanto, peneliti media dan dosen jurnalistik di UMN, begitu, yang kemudian kayaknya menarik juga. Karena itu cita-cita itu kemudian saya belum terwujud, tapi pelan-pelan coba saya eksekusi kira-kira dengan mencoba mengumpulkan buku-buku biografi yang secara khusus membahas tentang The Guardian dan juga dalam konteks sejarah koran dan media di Inggris, begitu, ya. Karena itu juga ketika di Inggris kemarin, saya sempat iseng coba nyari gedung lawas yang sempat jadi kantor The Guardian, ya, di kota Manchester. Karena memang buat teman-teman yang belum tahu, The Guardian ini namanya Manchester Guardian karena lahirnya di kota Manchester, kayak gitu. Kalau saya tidak salah, dulu gedungnya itu awalnya di Cross Street, yang dia persis di tengah kota gitu, di dekat dengan city center. Nah, tapi sayang, saya coba muter-muter beberapa kali, gedungnya tidak ada. Jadi waktu di Inggris hanya sempat sebenarnya lewat di depan kantornya saja dan numpang foto di kawasan King's Cross, ya, dekat stasiun King's Cross di London. Nah, kembali ke The Guardian, menurut saya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah koran, dari sebuah media yang bisa bertahan 200 tahun, ya, dari mulai sejarah pendiriannya sampai bagaimana sih dia bisa melewati masa transisi digital seperti saat ini. Masa transisi yang saya kira kita semua tahu, kita bisa menyebutnya mungkin masa turbulensi yang penuh tantangan buat industri media kayak gitu, dan tidak semua media bisa bertahan dan melewati masa transisi ini dengan mulus, begitu. Ini yang menjelaskan banyaknya media-media yang kemudian gulung tikar dan kemudian muncul istilah senjakala media cetak kayak gitu. Tapi saya melihat, ya, The Guardian salah satu media yang bisa kita bilang cukup bisa beradaptasi, begitu, ya, meskipun kalau dilihat secara lebih mendetail masa turbulensi ini juga sangat menantang buat The Guardian sendiri, begitu. Nah, dari sisi historis, The Guardian sendiri terbit pertama kali pada 5 Mei 1821 ya, 200 tahun yang lalu. Indonesia masih dijajah, dan seperti namanya tadi saya singgung di awal, The Guardian ini pada awalnya bernama Manchester Guardian karena dia lahirnya di kota Manchester, di kawasan utara di Inggris gitu. 2 tahun setelah peristiwa pembantaian Peterloo ya, Peterloo Massacre, di mana kelas pekerja di Manchester menuntut reformasi parlemen. Saya nggak akan cerita tentang Peterloo Massacre ini, kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar kayak gitu, silahkan cari film tentang Peterloo Massacre dengan judul tadi, Peterloo Massacre 1819. Nah, di 2 tahun setelah peristiwa tersebut, John Edward Taylor, seorang pengusaha kayak gitu, yang baru berusia 20 tahun saat itu, menerbitkan Manchester The Guardian, dan edisi awalnya itu berisi analisis atas situasi nasional dan internasional ya. Situasi nasional konteksnya tentu di Inggris setelah peristiwa pembantaian Peterloo tadi yang menewaskan banyak kelas pekerja, saya lupa berapa tepatnya, tapi banyak yang meninggal kayak gitu, banyak yang yang menjadi korban kekerasan negara ya saat itu. Dan di edisi awal, lagi-lagi memang pendirian Manchester The Guardian akan susah dilepaskan dari posisi politiknya sampai hari ini, tanpa kita melacak akar gerakan buruh di Inggris, khususnya di Manchester tadi, karena memang situasi nasional saat itu di sana memang memungkinkan The Manchester The Guardian untuk muncul, dan John Edward Taylor untuk mendirikan media ini begitu. Nah, yang menurut saya menarik sejak awal ya, struktur kepemilikan di The Guardian ini oleh John Edward Taylor didesain untuk memastikan agar editorial The Guardian di masa depan ini tidak melenceng dari nilai-nilai liberal yang jadi fondasi sejak awal didirikan. Juga konteks keberpihakan terhadap gerakan buruh dan kelas pekerja begitu di Manchester secara khusus, dan juga kelas pekerja di Inggris secara lebih luas begitu. Wajar jika sampai sekarang saya kira hampir di setiap pemilihan umum ya, pemilihan kandidat perdana menteri begitu, The Guardian hampir selalu mengendorse kandidat dari partai buruh atau Libdem ya, Liberal Demokrat, atau dulu partai liberal sebelum melebur kayak gitu. Nah, struktur kepemilikan ini yang menurut saya menarik adalah dia bisa memastikan The Guardian punya semacam dana abadi begitu ya, dalam tanda kutip, yang berfungsi lagi-lagi menjaga agar posisi politik dan garis editorialnya itu tidak berubah drastis sebagaimana ketika awal didirikan tahun 1821. Nah, pada tahun 1959, jadi ya berarti belum lama, lebih dekat dengan hari ini dibanding dengan ketika awal berdiri gitu, nama Manchester di depan The Guardian itu dihilangkan, jadi tinggal The Guardian saja, dan The Guardian kemudian pindah ke kantor pusat ke London ya, pada tahun 1964, dan media lokal ini tadi, Manchester The Guardian, yang sebelumnya fokus meliput, secara lebih spesifik meliput isu kelas pekerja di Manchester, kemudian pelan-pelan menjadi nasional yang membahas isu di Inggris kayak gitu. Setelah pendirinya meninggal, setelah John Edward Taylor tadi, struktur kepemilikan tadi sebenarnya, sorry, tadi saya menyebut struktur kepemilikannya didesain oleh John Edward Taylor, tapi sebenarnya yang lebih modern itu disusun oleh penggantinya, penerusnya John Edward Taylor, namanya J.P. Scott, yang mendesain struktur kepemilikan tadi untuk mengamankan medianya secara finansial dan ideologis. Nah, J.P. Scott dan John Edward Taylor ini masih punya hubungan saudara begitu. Nah, kelak ya, tulisan-tulisan J.P. Scott ini, pemilik The Guardian setelah John Edward Taylor, ini yang ada beberapa, salah satu komentarnya yang kemudian sering dirujuk dan dikutip untuk membicarakan jenis jurnalisme yang berkualitas. Komennya kira-kira dia bilang bahwa, tulisannya kira-kira dia bilang bahwa comment is free, but facts are sacred. The voice of opponents, no less than that of friends, has a right to be heard. Jadi di salah satu tulisan di yang ditulis oleh J.P. Scott di The Guardian ya, saya sempat baca karena saya koleksi salah satu buku yang secara khusus membahas biografi J.P. Scott begitu. Kira-kira dia bilang bahwa biarkan saja orang berkomentar apapun, misalnya termasuk ketika para pembaca The Guardian nanti mencaci maki The Guardian, selama jurnalis-jurnalis The Guardian itu menulis berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena menurut J.P. Scott, ya fakta memang tidak akan selalu bikin nyaman semua orang. Begitu. Pasti akan ada yang tidak nyaman dengan fakta. Begitu. Nah, berangkat dari konteks apa yang disampaikan J.P. Scott ini yang jadi prinsip di The Guardian ya, saya kira ya, dan beberapa pemimpin redaksi setelahnya mengulang-ulang prinsip ini begitu, dan saya kira itu yang dipegang teguh ketika kita melihat beberapa liputan investigasi The Guardian dalam perjalanannya gitu yang memorable begitu ya. Mungkin dalam konteks kita di Indonesia tidak terlalu familiar begitu ya, terutama yang teman-teman memang tidak membaca The Guardian, tapi saya akan coba cerita deskripsikan secara singkat beberapa liputan yang memorable yang kebetulan juga ya saya mengikuti begitu. Salah satunya adalah liputan yang disebut sebagai hack attack. Hack attack ini berkaitan dengan skandal penyadapan telepon yang dilakukan oleh koran namanya News of the World, koran paling laris di Inggris sampai tahun 2010 begitu, yang dimiliki oleh Rupert Murdoch ya. Nah, investigasi The Guardian ini sampai berefek pada koran News of the World yang sudah berusia 168 tahun tersebut tutup. Nah, ringkasnya skandal phone hacking ini, hack attack ini, dia langsung menghantam ke jantung politik di Inggris karena dia menunjukkan menunjukkan sisi gelap ya, relasi media dan elit politik di Inggris yang sedemikian kompleks begitu. Jadi ceritanya kira-kira tentang News of the World yang mendapatkan berita-berita eksklusif dengan cara-cara yang ilegal ya gitu ya. Dia menghack telepon politisi, bahkan keluarga kerajaan, termasuk juga korban-korban aksi kriminalitas di Inggris begitu. Nah, karena investigasi The Guardian kemudian menemukan fakta tersebut, ceritanya di awal 2009-2010 geger ya di Inggris, dan bahkan membuat pemerintah Inggris akhirnya mengadakan penyelidikan independen begitu. Ada sekitar hampir 200-an orang diwawancara, dan yang diwawancara untuk memberikan kesaksian terkait dengan skandal ini tidak hanya pemilik News of the World Rupert Murdoch, tetapi juga pemimpin redaksi beberapa media di Inggris, termasuk media pemberatnya The Guardian saat itu, Alan Rusbridger, selebritis, dan juga bahkan Perdana Menteri Inggris ya, David Cameron gitu. Artinya karena saking banyaknya elit politik, elit media yang diundang, memang dampaknya tidak main-main investigasi The Guardian begitu. Beberapa rekaman testimoni dalam penyelidikan independen ini bisa dilihat di YouTube. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan isu hukum, sejarah, dan khususnya politik media di Inggris, berbagai testimoni yang bisa dilihat di YouTube itu akan memberikan banyak wawasan yang menarik gitu, dan kira-kira bisa menjadi jendela yang membantu kita memahami bagaimana cara media di Inggris beroperasi ya, termasuk aspek-aspek sisi gelapnya, kira-kira begitu. Nah, investigasi The Guardian yang lain saya kira yang menarik dan cukup menggembarkan adalah di tahun 2013 ya, ketika The Guardian mendapatkan bocoran data dari Edward Snowden yang menunjukkan program pengawasan rahasia secret surveillance besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap warganya sendiri begitu. Nah, karena investigasi tersebut, The Guardian ini berkali-kali diintimidasi pemerintah di Inggris, karena pemerintah Inggris aliansi dekat dengan pemerintah Amerika Serikat begitu ya, termasuk Alan Risbridger, pemimpin redaksi The Guardian, berkali-kali juga dipanggil oleh parlemen karena dianggap liputan investigasi The Guardian itu bisa membahayakan rahasia negara begitu. Nah, lagi-lagi kalau teman-teman tertarik, testimoni keterangan pemimpin redaksi The Guardian terkait investigasi kasus ini bisa dilihat di YouTube. Teman-teman bisa cari begitu, Alan Risbridger, banyak sekali testimoni yang diunggah di YouTube. Juga kalau teman-teman baca, tertarik membaca lebih jauh, juga sebenarnya ada bukunya Alan Risbridger ya, pemimpin redaksi The Guardian di momen-momen transisi saat itu, judulnya Breaking News. Breaking News, di mana Risbridger cerita pengalamannya selama dia menjadi pemimpin redaksi di The Guardian gitu. Nah, itu dua contoh investigasi The Guardian yang bisa dibilang monumental begitu ya kira-kira. Nah, selain liputan investigasinya, hal lain yang menurut saya menarik dari The Guardian adalah keterbukaannya terhadap kritik begitu, khususnya dari pembacanya. Nah, tahun 1997 The Guardian menunjuk editor pembaca, readers editor, yang tugasnya mengevaluasi kerja-kerja jurnalistik The Guardian berdasarkan saran dan kritik dari pembaca. Saya kira lagi-lagi dalam konteks di Indonesia cukup langka ya, media mau menerima kritik secara terbuka begitu, dan sebenarnya juga di beberapa negara lain juga cukup langka. Bahkan termasuk di Inggris, tidak semua koran mau membuka diri terhadap kritik begitu. Menurut saya keterbukaan dengan kritik ini yang membuat para pembacanya bisa punya kepercayaan yang lebih terhadap praktik jurnalistik The Guardian, karena The Guardian engage dengan pembacanya ketika dikritik, kemudian kritik itu direspon kayak gitu, tidak dengan defensif tapi dengan banyak perbaikan, dan itu yang menurut saya juga menumbuhkan kepercayaan. Dan ini kan kemudian dibuktikan dengan adanya di tahun berapa, 2018 saya kira, dan tentu jumlahnya jauh lebih meningkat tahun ini, ada lebih dari 1 juta pembaca yang mau berdonasi untuk The Guardian. Berdonasi ya, bukan bukan berlangganan begitu, yang karena The Guardian juga tidak membuka akses langganan, jadi kita tetap bisa membacanya secara gratis. Bayangkan ini mereka mau berdonasi kayak gitu. Dan menurut saya ini menunjukkan hal yang penting untuk media ya, karena bisnis media itu kan, ya banyak yang bilang bisnis media itu bisnis kepercayaan. Ketika pembaca tidak percaya, tentu mereka tidak mau memberikan donasi atau bahkan langganan begitu. Namun The Guardian ya, dengan konteks donasi dan pembaca yang stabil, dan saya kira hari ini dia termasuk online-nya ya, terutama theguardian.com-nya termasuk yang masuk di tiga besar jumlah paling banyak yang di media online yang paling banyak diakses oleh orang Inggris begitu. Dan ini yang menurut saya menarik dalam konteks kepercayaan tadi ya, tentang sirkulasi. The Guardian sendiri memang sebenarnya selama 200 tahun ini naik turun ya dia ya. Tentu hal yang wajar. Tapi yang ingin saya highlight ada beberapa poin yang menarik dari naik turunnya sirkulasi The Guardian ini. Di tahun 1821 ketika awal dia berdiri, jumlah eksemplarnya hanya 1.000 eksemplar. 1.000 eksemplar, ini bertahan sampai sekitar satu abad kemudian, dan baru naik satu abad di tahun 1919 di atas 70.000, dan puncaknya, peak-nya itu di dekade 70-80-an. Dia mencapai 300.000 dan paling banyak itu 524.000. Itu angka yang paling tinggi per hari 524.000 eksemplar per hari. Tapi pelan-pelan tentu sampai hari ini turun ya trennya, tentu karena pembacanya berpindah ke online. Tapi tren dari korannya, data 2019 itu 136.000 eksemplar per hari. Saya kira hari ini juga tidak terlalu berbeda jauh, tetapi kalau dalam konteks pembaca yang hari ini, karena dia berpindah ya. Kan tadi di sebelumnya saya sempat sebutkan bahwa akses ke media online jauh lebih banyak dibanding dengan korannya. Tentu ketika pembaca dan sirkulasi korannya menurun, itu menjadi hal yang wajar gitu. Nah, hal lain yang buat saya juga menarik adalah meletakkan The Guardian dalam lanskap politik partai buruh secara khusus dan juga politik di Inggris secara umum begitu. Dalam konteks politik di Inggris secara umum, tadi saya sempat menyinggung beberapa investigasinya yang menyasar ke jantung establishment atau kaum elit yang mapan di Inggris begitu. Tapi juga kita mesti meletakkan koran yang sering dianggap atau media yang sering dianggap sebagai left wing media ini dalam kerangka politik partai buruh, karena dia sejak awal bahkan dalam konteks kemunculannya juga dekat dengan aktivitas gerakan buruh ya, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya partai buruh. Tapi kemudian dalam perkembangannya banyak aktivis sayap kiri, aktivis serikat buruh yang tidak selalu sependapat dengan ide-ide yang diusung oleh The Guardian. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan bagian ini, isu meletakkan The Guardian atau media ini dalam konteks yang lebih luas dalam politik Inggris, politik partai buruh begitu, saya merekomendasikan teman-teman untuk menonton rekaman peringatan konferensi peringatan 200 tahun The Guardian ya, yang diadakan di Goldsmiths University of London bulan Mei kemarin gitu. Panitia peringatannya, panitia konferensinya ini terdiri dari aktivis partai buruh, serikat buruh, akademisi, juga jurnalis yang mencoba membaca posisi The Guardian secara kritis begitu. Lagi-lagi memang menarik sih ini diulas lebih jauh, meletakkan posisi media tidak hanya dari aspek jurnalistiknya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, bagaimana posisi politik dan pengaruh sebuah media atau konteksnya The Guardian terhadap masyarakat Inggris secara lebih luas begitu. Saya sendiri masih dalam proses memesan buku ada hasil dari konferensi tadi, dan kalau baca dari reviewnya melihat media ini secara kritis, tidak favorable, tetapi justru menarik lagi-lagi untuk melihat sebenarnya bagaimana sih posisi media yang dianggap sebagai media sayap kiri ini bisa bertahan di pasar media yang di Inggris itu kan bisa dibilang paling partisan di dunia. Itu kira-kira ya teman-teman untuk episode kali ini, pengantar singkat saja untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang The Guardian secara khusus atau media di Inggris secara umum begitu. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya tunggu saran dan kritiknya di akun Twitter atau Instagram @wisnu_plastia. Nah, jangan lupa tetap pakai masker buat teman-teman yang keluar rumah yang sudah work from office dan mesti mobile kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya privilege untuk stay di rumah, saya tentu berharap teman-teman tetap stay di rumah sampai setidaknya kita tahu pandemi akan menunjukkan tanda-tanda berakhir. Saya kira begitu, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!